各位姊妹兄姐平安。
Salam sejahtera saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan.
接下来我们要读圣经。
Selanjutnya kita akan membacakan bagian firman Tuhan oleh penatua kita.
Shalom jemaat sekalian. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mika pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13 yang akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dari terjemahan baru 2. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu sekalian, hai Yakub. Sesungguhnya aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan ternak di tengah padangnya, penuh dengan keramaian manusia. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan di kepala barisan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami bersyukur dan memujimu. Kasih-Mu lah yang menyebabkan kami dapat kembali ke hadapan-Mu. Dalam dunia ini memang tidak ada kabar baik. Tetapi kedatangan Yesus telah menjadi satu berita yang paling indah bagi kami. Tuhan, kami sekali lagi memberikan pujian kami yang sesungguhnya kepada-Mu. Karena hati kami mendapatkan kepuasan yang sejati di dalam-Mu. Dan roh kami mendapatkan tempat perhentian yang sejati. Pagi ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami. Kami berdoa demi nama Kristus yang kudus.
Amen.
Amen.
旧约时代的以色列人，他们经历了很多困苦和忧愁。
Orang Israel pada masa perjanjian lama mengalami banyak kesulitan dan kekhawatiran.
他们被掳掠成为奴隶。
Mereka ditawan menjadi budak.
被敌人欺压。
Mereka ditindas oleh musuh.
然而神一次又一次地拯救他们。
Tetapi Tuhan berulang kali menyelamatkan mereka.
Nah, 以色列剩下的人就是指劫后余生的人。
Jadi orang-orang Israel yang tersisa itu adalah orang mereka yang menjadi penyintas.
无论是犹大国还是以色列国，神都要把他们从列国召回，合成一群，不再分裂。
Baik dari kerajaan Israel maupun dari kerajaan Yehuda, Allah akan mengumpulkan mereka kembali dari antara bangsa-bangsa sehingga mereka menjadi satu kelompok dan tidak lagi terpisah.
神要为他们开路，带领他们走向自由。
Allah akan memimpin mereka, membawa mereka kepada kebebasan.
当年的以色列人，他们面对即将到来的失败，心中忐忑不安。
Orang Israel pada masa itu mereka menghadapi kegagalan yang sudah di depan mata, maka hati mereka begitu gelisah.
可是先知告诉他们，虽然现今遭遇如此的地步，但是上帝的国、上帝的名和上帝的荣耀不会因此而结束。
Tapi Nabi memberitahu mereka bahwa kerajaan Allah, kepemulihan Allah dan nama Allah itu tidak akan berakhir begitu saja karena semua kesulitan yang mereka hadapi.
人会失败，但是上帝永远不会失败。
Manusia bisa gagal, tetapi Allah tidak pernah gagal.
以色列人在等待的过程当中，他们学会忍耐和顺服，也经历神的慈爱和信实。
Dalam masa penantian tersebut, orang Israel belajar untuk sabar dan taat, dan mereka juga belajar akan kasih dan kesetiaan Tuhan.
神拣选了全然败坏的以色列人。
Tuhan memilih orang Israel yang rusak total.
因为神的救赎计划正是要挽回全然败坏的亚当后裔。
Karena rencana keselamatan Allah adalah untuk menebus keturunan Adam yang sudah rusak total.
凭公义彻底拆毁他们，在恩典里重新建造他们。
Dalam keadilannya, Allah hendak merombak mereka secara total, dan di dalam kasihnya Dia akan membangun mereka kembali.
路加福音十九章十节，人子来为要寻找拯救失丧的人。
Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
失丧的人就是全然败坏的迷途的罪人。
Jadi manusia yang hilang itu adalah mereka yang sudah tersesat, mereka yang sudah rusak total.
2024年圣诞节前夕,
pada malam Natal 2024,
马来西亚吉隆坡警方从Daman Overseas Union一间居民房发现了一位80岁老妇人的尸体。
Kepolisian Kuala Lumpur, Malaysia menemukan jasad seorang ibu tua berusia 80 tahun di Taman Overseas Union.
这个老妇人是被杀害的。
Jadi ibu tua ini dibunuh.
而嫌犯正是她的亲生儿子。
Dan tersangka pelakunya adalah putra kandungnya sendiri.
3年前因为一场家庭纠纷，儿子杀害了母亲。
Tiga tahun yang lalu dalam sebuah perselisihan, putra ini membunuh ibunya.
他担心尸体被发现，就把母亲的尸体藏在自己家里的冰箱3年之久。
Karena takut jasad ibunya ditemukan, maka dia menyembunyikan mayat ibunya di dalam kulkas di rumahnya selama 3 tahun.
后来他的积蓄花光了。
Tetapi kemudian tabungannya habis.
他担心冰箱没有电以后就没有办法再掩藏母亲的尸体。
Dia khawatir kalau kulkasnya sudah kehabisan listrik, maka jasad ibunya itu sudah tidak bisa disembunyikan.
再加上不久前他得了中风。
Dan tidak lama sebelumnya dia juga terkena stroke.
他的心理压力越来越大。
Maka tekanan di dalam dirinya itu begitu besar.
最后他才向警方投案自首。
Maka akhirnya dia pun datang menyerahkan diri kepada polisi.
人心是邪恶和堕落的。
Hati manusia adalah jahat dan bobrok.
完全没有任何值得神爱的地方。
Sama sekali tidak ada satu pun bagian dari diri manusia yang layak untuk dikasihi Tuhan.
因为都是与神为敌的。
Karena semuanya itu bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan.
那么人子来是为了谁?
Lalu anak manusia datang untuk siapa?
不是为了狗, 不是为了猫。
Bukan untuk anjing atau kucing.
人子来是为了堕落的人。
Anak manusia datang untuk manusia yang bobrok.
人子来到哪里?
Datang ke mana anak manusia itu?
他来到这个世界，出生在这些仇敌当中。
Dia datang ke dunia ini dan lahir di tengah-tengah musuh-musuhnya.
被这些仇敌辱骂、鞭打、折磨，被钉在十字架上。
Dia dicaci maki, dicambuk dan disalibkan oleh musuh-musuhnya di atas kayu salib.
人心一切的罪恶、邪恶都释放在人子的身上。
Semua dosa dan kejahatan manusia itu ditumpahkan di atas tubuh anak manusia.
人子怎么能够在仇敌当中呢?
Bagaimana anak manusia itu bisa ada di tengah-tengah musuhnya?
受尽他们的凌辱折磨，最后在十字架上，在他们手上死呢?
Dan bahkan dia dipermalukan, dianiaya oleh musuh-musuhnya sampai akhirnya mati di atas kayu salib.
这是没有办法想象的。
Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan.
如果你没有看见这个世界的恶毒和人心的诡诈，你就不能明白什么是上帝的爱和拯救。
Jika Anda tidak pernah melihat kejahatan dan kelicikan manusia di dunia ini, maka Anda tidak akan mengerti betapa besarnya kasih karunia dan penyelamatan dari Tuhan itu.
最邪恶的得到最宝贵的。
Yang paling jahat mendapatkan yang paling berharga.
用最宝贵的来拯救最邪恶的。
Dan dengan yang paling berharga itu untuk menyelamatkan yang paling jahat.
但是人不明白上帝的爱。
Tetapi manusia tidak mengerti kasih Tuhan.
人在自己的痛苦和需要里面寻找上帝。
Manusia mencari Tuhan di dalam kebutuhan dan penderitaannya sendiri.
比如有些人是需要感情。
Misalkan ada orang yang membutuhkan kasih,
需要钱,
membutuhkan uang,
需要孩子,
membutuhkan anak.
啊, 这个叫做需要。
Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan.
他们所寻找的神是自己制造的神，并不是真正的神。
Tuhan yang mereka cari itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri dan bukan Tuhan yang sejati.
人在自己的需要里面找上帝。
Manusia mencari Tuhan di dalam kebutuhannya sendiri.
人在自己的问题里面找上帝。
Manusia mencari Tuhan di dalam persoalannya sendiri.
结果发现有更多的问题和更多的痛苦。
Akhirnya dia menemukan bahwa ada lebih banyak lagi masalah dan penderitaan.
现在的社会把人弄得很忙。
Dunia pada saat ini membuat manusia begitu sibuk.
每天你要上班、下班、照顾家庭。
Setiap hari harus pergi kerja dan setiap pulang kerja harus merawat keluarga.
你的手机里面每天有很多讯息，你要来查，天天来查来看。
Di dalam handphone kita ada begitu banyak informasi yang terus harus kita cek dan kita lihat。
晚上十点钟，你的老板给你发一条讯息，那你还要赶紧回答他的安排。
Nah, kalau jam 10 malam bos anda mengirimkan pesan kepada anda, anda masih harus cepat-cepat membalasnya。
人一直这样的忙碌，生活在压力当中。
Manusia terus begitu sibuk dan hidup di bawah tekanan。
现在飞机票可能不贵。
Mungkin pada zaman sekarang tiket pesawat tidak mahal。
所以很多人呢就像奴隶一样的，忙完了就去旅游。
Ya, karena itu banyak orang yang seperti budak, mereka setelah menyelesaikan kesibukannya, mereka pun pergi berwisata。
好吃的吃过了还会饿。
Ya, makanan yang enak setelah dimakan akan lapar lagi。
好玩的玩过以后还是空虚。
Permainan yang asik setelah dimainkan tetap merasa hampa。
有些人得到钱，他还想过后还想得到更多的。
Nah, ada orang yang setelah mendapat uang masih ingin dapat lebih banyak uang lagi。
所以人在自己的需要里面是找不到上帝。
Karena itu manusia tidak mungkin bisa menemukan Tuhan di dalam kebutuhannya sendiri。
圣经说是上帝来找人。
Alkitab berkata Allah yang datang mencari manusia。
人子来这句话告诉我们，神的救赎是一个呼召。
Anak manusia datang di sini artinya adalah kedatangan Allah itu adalah satu panggilan kepada manusia。
上帝呼召你们，上帝爱你们，所以赶快回到他的面前来。
Allah memanggil anda, Allah mengasihi anda, karena itu cepatlah kembali ke hadapannya。
但是当人子来到这个世界的时候，世界却不认识他。
Tetapi ketika anak manusia datang ke dunia ini, dunia ini justru tidak mengenalnya。
因为这个世界是一个很美丽精彩的地方。
Karena dunia ini adalah tempat yang begitu indah dan cemerlang。
也是一个非常有吸引力的地方。
Juga suatu tempat yang begitu punya daya tarik。
当人得到这个世界的财富和成功，他就不想要再放弃了。
Ketika manusia mendapatkan kekayaan dan kesuksesan di dunia ini, dia pun tidak ingin melepaskannya。
一个二十岁的年轻人，他面对这个世界，他心里只有一句话。
Menghadapi dunia ini, seorang berusia 20 tahun hanya punya satu perkataan.
我要多得。
Saya mau dapat lebih banyak.
一个80岁的人，他活在世界，他活了大半辈子，他心里只有一句话。
Bagi seorang yang berusia 80 tahun yang sudah menghabiskan begitu banyak waktu hidupnya di dunia ini, di dalam hatinya ada satu perkataan.
我要多活。
Saya mau hidup lebih lama.
我们看到世界杯一个队伍赢的时候，整个世界都停顿下来。
Nah, kita bisa lihat ketika ada tim yang menang Piala Dunia misalnya, maka seluruh dunia akan berhenti sejenak.
阿根廷队赢球的时候，成千上万的人都一起庆祝。
Nah, misalkan ya, ketika tim Argentina menang Piala Dunia, seluruh dunia ikut merayakannya.
每个人都觉得这个是最荣耀的。
Banyak orang menganggap ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan.
每个人都开始穿阿根廷的衣服。
Ya, banyak orang mulai memakai jersey tim Argentina。
孩子们马上就踢上了足球。
Lalu anak-anak mulai main sepak bola。
不会踢的也去踢。
Yang tidak bisa main juga ikut-ikutan。
因为看到了那个荣誉和光彩。
Ya, karena mereka melihat kemuliaan dan kecemerlangan itu。
所以这个就是这个世界的吸引力。
Ya, inilah daya tarik dunia ini。
然而世界不认识救主。
Tetapi dunia tidak mengenal juru selamat。
你是谁？
Siapa kamu?
我们有我们的世界。
Kami punya dunia kami sendiri.
为什么要相信你?
Mengapa kami harus percaya kepadamu?
我们有我们的文化。
Kami punya budaya kami sendiri.
为什么要相信你?
Mengapa harus percaya kepadamu?
约翰福音三章十九节说，光来到世界，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。
Yohanes 3 ayat 19 berkata, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
主基督是真光。
Tuhan Kristus itu adalah terang yang sejati.
真光照在黑暗里面，就有一个选择出现了。
Ketika terang menerangi kegelapan, maka ada satu pilihan.
没有光的时候，每个人都活在黑暗里面。
Ketika tidak ada terang, semua orang hidup di dalam kegelapan.
这样做也是黑暗，那样做也是黑暗，都分别不出来。
Berbuat ini juga gelap, berbuat itu juga gelap, jadi tidak bisa dibedakan.
所以圣经用爱这个字来表示你是属于哪一边的。
Alkitab menggunakan kata menyukai itu artinya menunjukkan bahwa kita itu berada di pihak mana.
圣经在讲一个人本来的生命。
Alkitab bicara tentang kehidupan seseorang yang sebenarnya.
你本来的生命是属于什么，你就会爱什么。
Jadi kalau hidup kita itu sebenarnya pihak yang mana, maka kita akan menyukai pihak itu.
你属于黑暗, 那你就会爱黑暗.
Kalau kita menyukai kegelapan, kalau kita adalah milik kegelapan, maka kita akan menyukai kegelapan.
然而这个黑暗的世界有源源不断的问题.
Dan dunia yang penuh dengan kegelapan itu penuh dengan masalah yang tidak habis-habisnya.
自从俄罗斯向乌克兰开战,
sejak Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina,
俄罗斯就一直在计划要试射 RS-24 导弹 向西方国家施加压力.
Rusia terus melancarkan serangan untuk ingin menguji coba peluncuran rudal balistik antar benua RS-24 untuk memberi tekanan kepada negara-negara barat.
再看中东战争,
lalu kita lihat lagi perang Timur Tengah.
不仅导致了许多无辜的人失去家庭和生命,
tidak hanya menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah kehilangan keluarga dan nyawa,
也给全球的能源和经济带来很大影响,
tapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sumber daya dan juga ekonomi global.
全球化的疫情虽然结束了,
meskipun pandemi global sudah berhenti,
但是病毒又多了很多新的变种,
tetapi sekarang timbul begitu banyak varian baru dari virus itu.
所以很多人到现在还在害怕, 到现在都不敢来教会参加崇拜.
Karena itu sampai sekarang orang banyak orang yang masih terus ketakutan dan tidak berani ikut ibadah di gereja.
因为生活的困扰, 很多人都在怕.
Karena kesulitan hidup, banyak orang yang hidup dalam ketakutan.
天天都有惊吓的经文.
Setiap hari ada berita yang mengerikan.
过去一个月, 中国发生了学生跳楼自杀的事件.
Bulan lalu di China ada peristiwa seorang siswa bunuh diri dengan melompat dari ketinggian.
这是不可思议的.
Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa.
那几天之后呢, 另外有一个学校, 有一个学生从高楼掉下来.
Beberapa hari kemudian ada lagi satu peristiwa seorang siswa jatuh dari ketinggian.
这个是意外吗?
Apakah ini kecelakaan?
我认为不是意外.
Saya rasa bukan kecelakaan.
当我读报纸的时候, 我觉得这个事情大部分都是自尽的行为.
Nah, kalau kita membaca koran, biasanya peristiwa-peristiwa seperti itu adalah percobaan bunuh diri.
但是有些东西报纸是不能报道的.
Tetapi ada sebagian berita itu tidak bisa diberitakan di koran.
曾经报道有人在地铁站跳下去自杀的事情.
Contohnya ada satu peristiwa orang yang bunuh diri dengan meloncat dari MRT, diberitakan.
报道了一次之后呢?
Setelah satu kali diberitakan,
第二宗, 第三宗, 同样的事情就发生了.
Lalu berturut-turut timbullah peristiwa yang sama untuk kedua dan ketiga kalinya.
因为有些人他正是在这样的抑郁当中, 他本来就有自杀的倾向.
Karena ada sebagian orang yang memang mengalami depresi seperti itu dan dia memang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri.
所以他们读到新闻的时候就好像得到了暗示.
Jadi ketika mereka membaca berita seperti itu, mereka seolah-olah mendapatkan petunjuk.
人家是这样死的, 那我也死了算了.
Oh, orang lain bisa mati seperti itu. Ya sudah, saya juga ikut cara seperti itu. Saya mati seperti itu saja.
所以这种自杀的事情是不能全部报道的.
Jadi peristiwa bunuh diri seperti ini tidak bisa diberitakan secara lengkap di dalam koran.
我们的报纸是受到控制的.
Ya, jadi koran kita itu dibatasi.
但是这个也有好处.
Tetapi ini juga ada baiknya.
就是不叫人得到这种暗示.
Yaitu supaya orang-orang tidak mendapatkan petunjuk seperti itu.
因为人的精神问题是实实在在的.
Karena masalah kesehatan mental manusia itu adalah sesuatu yang nyata.
记得有一次我回家,
saya ingat suatu kali ketika saya pulang ke rumah.
我的小侄儿他对我说,
jadi keponakan saya yang masih kecil berkata kepada saya,
阿姨,我想跟你去印尼好不好? 我想离开这个地方.
Ii, saya mau ikut kamu ke Indonesia, boleh enggak? Saya mau meninggalkan tempat ini.
我吓一跳.
Saya terkejut.
我问他为什么?
Saya tanya kenapa?
他说读书太辛苦了, 好像快要死了.
Katanya sekolah itu susah sekali, seperti mau mati rasanya.
真的在中国这个精英社会啊, 小孩子好像没有童年的.
Ya, jadi memang di China dalam lingkungan elit seperti itu, kanak-kanak itu sepertinya tidak punya masa kanak-kanak yang membahagiakan.
他一直读书, 大学毕业, 硕士, 博士, 就这样一直推动孩子.
Ya, jadi anak-anak itu terus didorong untuk sekolah, belajar setelah lulus sekolah, harus kuliah, ambil dapat gelar sarjana, lalu magister, lalu doktoral, seperti itu.
因为一个精英的步骤就是这样做的.
Karena langkah untuk membentuk seorang elit itu seperti itu.
如果不这样的话, 那怎么得到人才呢?
Kalau tidak seperti itu, bagaimana bisa menghasilkan talenta?
但是的一定有一个后果.
Tetapi akan ada satu akibat.
有很多好的学校的学生, 他就吃这个冰毒.
Jadi banyak sekali siswa di sekolah-sekolah terbaik, mereka mengkonsumsi crystal meth atau yang di Indonesia kita sebut sabu. Karena tekanan itu terlalu besar. Jadi mereka makan sabu itu untuk menstimulasi diri. Supaya mereka bisa terus terjaga untuk bisa belajar lagi.
Nah,
jika anak-anak seperti itu, bagaimana mentalitas orang tuanya? Seluruh dunia itu dipenuhi dengan tekanan. Ada beberapa elit, mereka benar-benar ulet. Tetapi ada juga banyak yang ketinggalan. Jadi seluruh dunia itu berada di bawah tekanan. Jadi banyak orang yang membaca berita-berita seperti ini, hati mereka itu penuh dengan ketakutan. Dunia ini terus maju, tetapi manusia itu sangat menderita. Ada orang yang pergi berbuat baik.
去帮助孤儿院,
membantu panti asuhan.
拿出钱来捐给穷人,
dan mereka memberikan donasi kepada orang miskin.
为什么要行善帮助人呢?
Mengapa mau berbuat baik dan menolong orang?
因为当你看到有人因为你的帮助, 他感到幸福的时候, 你的感受会好一点。
Karena ketika kita melihat orang lain karena bantuan yang kita berikan mereka bahagia, maka hati kita itu akan merasa lebih nyaman.
你感觉你是有用的.
Nah, kita merasa, oh, kita itu berguna.
为什么有用呢?
Mengapa,
为什么要行善呢?
Mengapa harus berbuat baik?
原来人的里面它隐藏一种动机, 那就是要拿去里面的痛苦.
Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya ada satu motif yang tersembunyi, yaitu dia ingin mengeluarkan penderitaan yang ada di dalam dirinya.
想要行善积德.
Jadi ingin berbuat mengumpulkan jasa dengan berbuat baik.
但是我们要明白，人是不能自救的。
Tetapi kita harus paham bahwa manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri.
你可以有积极的思想。
Mungkin kita bisa punya pikiran positif.
你可以去行善帮助人。
Kita boleh berbuat baik menolong orang.
但是这个跟你从痛苦当中走出来是没有关系的。
Tetapi ini tidak bisa membuat kita keluar dari penderitaan kita.
所以人需要被救赎。
Karena itu manusia butuh diselamatkan.
神来帮助我们。
Allah datang menolong kita.
人子来为要寻找拯救世上的人。
Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
人被造是在上帝的里面。
Manusia diciptakan di dalam Tuhan.
你离开上帝就好像鱼离开水，你不知道为什么而挣扎。
Ketika manusia meninggalkan Tuhan, seperti seekor ikan yang meninggalkan air, jadi kita tidak tahu kenapa kita terus bergumul.
树木的根从土里面拔出来，它就会枯干。
Akar yang dicabut dari dalam tanah, dia akan layu, akan kering.
人的生命里面被上帝创造的时候，有一个原来 principle。
Jadi manusia ketika diciptakan Allah itu, di dalam dirinya itu ada sebuah prinsip.
当人离开上帝永恒的目的的时候，人就不知道为什么而活。
Ketika manusia meninggalkan rencana keselamatan Allah yang kekal itu, maka dia tidak tahu untuk apa dia hidup.
为了读书而活。
Hidup untuk sekolah.
为了工作而活。
Hidup untuk bekerja.
为了结婚而活。
Hidup untuk menikah.
为了生孩子而活。
Hidup untuk punya anak.
有了小孩就为小孩而活。
Jadi sudah punya anak, hidup untuk anak.
有了孙子就为这个孙子而活。
Nah, setelah punya cucu, hidup untuk cucu.
Katanya bos kecil ya, 小老板 ya.
Ya, jadi cucu itu seperti bos kecil.
那还有什么呢?
Lalu ada apa lagi?
我们再问的时候就没有了。
Kalau kita tanyakan lagi, ya sudah tidak ada apa-apa lagi.
因为人不知道从哪里来, 往哪里去。
Karena manusia tidak tahu dia datangnya dari mana dan kemana dia harus pergi.
所以主基督 Christ 这个意思就是他全然知道你的问题。
Tuhan Yesus Kristus artinya adalah dia tahu semua masalah Anda.
他能够解决的。
Dan dia bisa membereskannya.
我们要动手术的时候，我们必定去找那个知道你病情的医生。
Kalau kita harus menjalani operasi, tentulah kita mencari dokter yang mengerti kondisi penyakit kita.
就比方说一个人，当他有肠癌的时候。
Ya, contohnya kalau ada satu orang yang menderita kanker usus, dia tidak mungkin mencari dokter paru-paru, bukan? Tetapi masalah jiwa kita, kekosongan kita, dan semua masalah kita yang tidak dilihat oleh orang lain.
唯有借着主基督 Christ 来解决的。
Hanya bisa dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus。
人的痛苦和惧怕是因为他被罪的能力辖制。
Semua ketakutan dan penderitaan manusia itu disebabkan karena dia dimanipulasi oleh dosa。
罪叫人活在惧怕里面。
Dosa membuat manusia hidup di dalam ketakutan。
罪叫人不能信任彼此。
Dosa membuat kita tidak bisa saling percaya。
罪也叫人一直害怕发生不好的事情。
Dan dosa membuat kita terus ketakutan akan terjadi hal yang tidak baik。
因为怕他就一直行善。
Karena ketakutan maka dia terus berbuat baik。
行了善他又怕。
Setelah berbuat baik dia masih takut。
所以他就行更多的善。
Maka dia melakukan lebih banyak lagi kebaikan。
其实他内心里面怕有不好的事情发生。
Tetapi sebenarnya dalam hatinya dia khawatir akan terjadi hal yang buruk。
怕被咒诅。
Takut kena kutuk。
罪叫人怕死。
Dosa membuat manusia takut mati。
因为死后有审判。
Karena setelah kematian ada penghakiman。
所以罪是被赦免的，不是被解决的。
Karena itu dosa itu diampuni, bukan dibereskan。
我再说，罪是不能够被解决的，罪是要被赦免的。
Ya, jadi sekali lagi saya katakan, dosa itu tidak bisa dibereskan, dia hanya bisa diampuni。
没有人能够解决你的罪。
Tidak ada orang yang bisa membereskan dosa kita。
你一生行善，怎么知道你的罪解决了呢？
Kalau kita terus berbuat baik, bagaimana kita tahu bahwa dosa kita sudah beres?
你一生积德，你怎么知道上帝饶恕你了呢？
Seumur hidup kita mengumpulkan jasa, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita?
所以人是不能自救的。
Karena itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
是人子来拯救你的。
Tetapi anak manusia dialah yang datang untuk menyelamatkan Anda.
这个就是主基督 Christ。
Inilah Tuhan Yesus Kristus.
他来，因为他知道你被罪捆绑。
Dia datang karena dia tahu bahwa kita dibelenggu dosa.
他知道你所有的问题。
Dia tahu semua masalah kita.
这个世界不能满足你的地方，他能满足你。
Hal yang tidak bisa dipuaskan oleh dunia ini bagi kita, Tuhan bisa memuaskannya.
近来我在电邮当中收到一些邀请函。
Belakangan ini saya sering mendapatkan undangan di email.
邀请我去参加免费的美容保养课、人寿保险研讨会等等。
Ya, jadi undangan untuk mengikuti kelas apa kecantikan gratis ataupun kelas seminar untuk asuransi jiwa dan sebagainya.
那这些邮件都被我立刻就删除了。
Tapi email seperti ini segera saya hapus.
但是当我收到好朋友、老朋友寄给我的聚会邀请函的时候，我就马上回复，是，我会出席。
Ya, tetapi kalau saya menerima undangan dari teman lama ya, yang mengajak ketemuan, maka saya pasti akan segera membalas, ya, saya akan hadir.
邀请加渴望等于接受。
Undangan ditambah dengan kerinduan itu adalah menerima.
今天万王之王向你发出邀请。
Hari ini Raja di atas segala Raja memberikan undangan kepada Anda.
他曾经来到这个世界。
Dia pernah datang ke dunia ini.
为要寻找拯救世上的人。
Untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang.
他还要再来。
Dan dia akan datang kembali.
启示录说，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。
Wahyu 22 ayat 17 berkata,Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaknya ia berkata, Marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma.
上帝邀请我们在他里面得着永生。
Tuhan mengundang kita untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam dirinya.
这实在是最棒的邀请。
Ini adalah undangan yang paling hebat.
邀请加渴望等于接受。
Undangan ditambah dengan kerinduan adalah menerima。
愿神祝福大家。
Kiranya Tuhan memberkati kita semua。
我们祷告。
Mari kita berdoa。
主，我们感谢你赐下了怜悯、赦免和永生。
Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami belas kasihan, pengampunan dan hidup yang kekal。
我们承认我们的失败和不足。
Kami mengakui kegagalan kami。
但今天我们愿意接受你，依靠你，成为我们生命的救主。
Tapi hari ini kami mau bersandar kepadamu dan kami mau menerima engkau sebagai juru selamat kami.
让我们能够一生忠心的跟随你。
Kiranya kami dapat mengikut engkau seumur hidup kami.
我们祷告奉耶稣基督的圣名。
Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus.
Amen.
Amen.
愿神祝福大家。
Ya, Tuhan memberkati kita.